Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë në plotësimin dhe korrigjimin e listave të votuesve. Në Maqedoni ka zëra që shtrojnë pyetjen se a do të përfshihet çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian. Angela Merkel thotë se dëshiron të jetë kancelare për sa më shumë Gjerman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se beson se diplomacia dhe sanksionet e reja do të kenë gjasë më të mira për ta bindur Iranin që ta ndryshojë politikën e tij bërthamore se sa sulmet ushtarake. Duke folur në rrjetin televiziv CNN, zoti Gates tha se të gjitha opsionet mbesin në tavolinë, por se ai beson se ende ka hapësirë për ta përdorë diplomacinë me Teheranin. Sipas tij, përdorimi i forcës ushtarake me gjasë nuk do ta bindë regjimin e Iranit, që do tërhiqet nga përpjekjet e dyshuara për zhvillimin e armatimit atomik. Berlin. Votuesi gjerman kanë vendosur që kancelaria aktuale Angela Merkel të mbetet edhe një mandat në këtë post. Rezultatet të tregojnë se demokristianët e zonjës Merkel e kanë marrë pothuajse 34% të votave në zgjedhjet e djeshme, ndërsa socialdemokratët rival arritën të fitojnë 23%. Ky ishte rezultati më i dobët të zgjedhur për këtë parti prej luftës së dytë botërore. Kështu Partia Socialdemokrate, pas 11 vjetësh në qeveri, kalon në opozitë. Zonja Merkel tha se dëshiron të jetë kancelare e të gjithë gjermanëve. Më lejoni po ashtu të them atyre që ky nuk është kërcënim, pasi e di se sa të rëndësishëm janë mbështetësit që të jenë tolerant. Dëshiroj që të jem kancelare për sa më shumë gjerman që të jetë e mundshme. Ky është synimi im, tha Angela Merkel mbrëmvon pas fitores në zgjedhje. Lisbon. Partia Socialiste e Qendrës së Majtë në Portugali ka fituar edhe një mandat për të qeverisur pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend. Megjithatë, ajo nuk ia doli ta fitojë shumicën në parlament. Rezultatet e gati komplete të zgjedhjeve të djeshme tregojnë se socialistët kanë fituar 36.5%, ndërsa Partia Socialdemokratike Opozitare fitoi 29%. Partia Socialdemokratike ka pranuar disfatën. Tash lideri i Partisë Socialiste José Sócrates, një herësh edhe kryeministër aktual, duhet të vendosë për formimin e koalicionit qeverisës. Varshavë. Raportohet se Polonia dhe Franca planifikojnë një thirrje të përbashkët për të provuar që regjisori Roman Polanski të lirohet nga arresti në Zvicër, ku ai ballafaqohet me dorëzim në Shtetet e Bashkuara për akuza se ka pasur seks me një vajze 13 vjeçare në vitin 1977 në Los Angeles. Agjencia lajmeve e Polonisë PAP ka transmetuar fjalët e ministrit të jashtëm Radek Sikorski, se ai së bashku me kolegun francez Bernard Kouchner planifikojnë të kërkojnë nga autoritetet zvicrane që ta lirojnë 76 vjeçarin Polanski dhe të kërkojnë falje për regjisorin e njohur nga presidenti amerikan Barack Obama. Regjisori Polanski u arrestua dje në Zvicër, ku kishte shkuar për të marrë pjesë në një festival të filmit në Zürich. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime lidhur me diskutimet për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë pas se fjalimi i Sali Berishës rreth Kosovës ishte realist dhe përmajtësor, që është e kundërta e fjalës Boris Tadiçit me frymë konfliktuoze dhe demagogjike. Ndryshe, gazeta thekson se takimi i asamblesë përgjithshme të OKB-s ishte një mundësi e shfrytzuar maksimalisht nga leadershipi shqiptar për të dëshmuar edhe një herë pozicionin e dy shteteve shqiptare në Ballkan si bartës të stabilitetit, progresit dhe fqinjësisë së mirë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se fuqizimi i Shqipërisë është në të mirë të Kosovës, ndërsa stabiliteti kosovar është faktor mbështetës për shtetin shqiptar. Kështu që koordinimi i veprimeve politike dhe diplomatike, siç ndodhi edhe me rastin e asamblesë përgjithshme të OKB-s, sipas përditshmes Kosova sot, do të sjellë edhe njohje të reja dhe pa dyshim një ecje të re ekonomike si çelësi e afrimit përbashkët me familjen evropiane. Thirrja që u bëri kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha antarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilat ende hezitojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, mund të ketë efektet e saj në rrethana të një normaliteti politik, ekonomik dhe social në Kosovë dhe në Shqipëri, gjë që imponon ndryshimin e qëndrimit negativ të shteteve të ndryshme, shkruan në vistjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Patmir,
temë që vazhdon të trajtohet gjërësisht është edhe ajo e zgjedhjeve lokale. Cilat aspekte trajtohen sot në shtyp SNL?
Po, Fatmir, duke vënë pas e zgjedhjeve të 15 nëntorit janë një test për shtetin e Kosovës e përditshme ekspres sekson se kjo ngjarje duhet jetë shembull për rajonin duke garantuar shprehjen e lirë të vullnetit politik të secilit qytetar dhe duke i ushmangur çdo përpjekje të manipulimit të tyre. Gjithnjë, sipas përditshme se ekspres zgjedhjet e nëntorit duhet shquhen me një garë vlerash dhe ofertas politike, jo me përplasje personale dhe me kacafytje midis partive politike. Po që se një mend të gjithë do t'i përmbaheshin këtyre porosive, atëherë si që nënvizon gazeta, këto zgjedhje është dashur t'jen një vlerë unifikuese përbashkët për dalje sa më masive të qytetarve në qendrat e votimit më 15 nëntor anëkën Kosovës. Por si që ka vënë gazeta, atmosfera politike mbizotruese në Kosovë tash e sa muaj kur bëhet fjalë për këto zgjedhje për organizimin e mirëfillt të tyre, karakterizohet me dyshime, me akuza dhe kundër akuza, me mungesë të vullnetit subjekteve kryesore politike për t'u dakorduar përgjedhje madhore, adresimit cilave është kusht pa cilin, si shtekson Gazeta Express, nuk bën që votimi 15 nëntorit të kaloi si duhet. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e koaditore veqojmë shkrimin që ka për fokus kundërshtjet mes disa dikastereve brenda qeverisë Kosovës përsa i përket autostradës. Gazeta zekson si qeveria Kosovës do ta shpërfill ligjin duke nisur së ndërtuarja autostradën së shpejti pa përfillur kriteret e përcaktuara për shpronësimin e tokave private në për cila do të kaloj ajo. Gazeta zekson se dy dikasteret qeveritare, Ministria e Transportit dhe ajo e Financave, ndonë se i kanë të definuara qartë përgjegjësitë e tyre sa i përket të ndërtimit të kësaj autostrade, por reflektojnë qasjet kundërt rreth fillimit të punimeve të saj. Të parës po i ngutet për fillimin e ndërtimit të saj, kurse e dyta po e bën të kundërtën. Drejtues të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit i kanë thënë gazetës decidivisht se ndërtimi i autostradës do të nisë 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës me fituesin e tenderit, shkruan disjerash e përditshmja koaditore.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë intensivisht që sa më shpejt të plotësohen dhe korrigjohen listat e votuesve. Këto komente u bën pasi disa nga partitë opozitare thonë se nëse me kohë nuk arrihet që nga listat të largohen emrat e personave që kanë vdekur, atëherë do të ketë probleme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli parashë probleme eventuale gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, po që se KQZ-ja nuk arrin për një kohë të shkurtër të bëjë rifreskimin e emrave në lista.
Kemi një shkputje në këtë listë për shkak se deri vonë ka qenë në administrim të OSBE-s dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka pasë qasje në këtë listë. Se gjyti po ashtu, ka munguar një bashkëndim i veprimeve në mes të nivelit lokal të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe Komisionit Qendror Zgjedhor pastaj për të rifresku këtë listë.
Makolli po ashtu thekson se nëse nuk bëhet rifreskimi i listave të votuesve, do të pamundsohet votimi atyre votuesve që për herë të parë do të realizojnë të drejtën e votës. Ai mendon se në listat e votuesve ende figurojnë emrat e njerëzve që kanë ndruar jetë.
Lista zgjedhore, sikur se dihet në çdo vend, nuk rifreskohet vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por edhe në vazhdimsi rifreskohet. Edhe kam frikë se kjo listë thjesht si as nuk është e kompletuar, që le shumë hapsir për dyshu, për manipulimet mundshme, për shkak se në këtë listë ka një numër të atyre të cilët nuk janë manë këtë jetë.
Por kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, e cilëson si të rëndësishëm dhe intenziv këtë proces, por pohon se ka përfunduar një numër i konsideruar shumë i punëve në këtë drejtim.
Listat janë pastru, obligimi i KQZ-s ka qenë që nga Ministria e Punëve të Brendshme të miret ekstrakti i fundit nga regjistri qendror civil. Dhe është ashtë që aty, veç në atë moment të hiqen emnat e personave që kanë vdekur raport, mirë po ne kemi punuar shumë intenzivisht në bashkëpunim me ministrin dhe me ndihmën e OSBE-s që listat të azhurohen, ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren, ashtu që lista është azhuru, mirë po kjo liste votuese të thëmë prapë nuk është definitive.
Lushta sqaron se krahas punëve për largimin e emrave të njerëzve të cilët nuk jetojnë më nga lista e votuesve, është bërë edhe futja emrave të rinj të cilët tashmë kanë arritur moshën për të votuar. Publikimi i listës përfundimtare për numrin e pjesëmarrësve të qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të publikohet me 6 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debatet e lidhur me enciklopedinë e re të Maqedonisë, në të cilën sipas ekspertëve fyhen shqiptarët, duket sikur e kanë zhvendosur fokusin nga integrimet evroatlantike. Në këtë aspekt shpeshherë shtrohet pyetja se a do të përfshihet edhe çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë, që pritet të publikohet në tetor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëvendës Kryeministri për Integrimin Europian, Vasco Naumovski, thotë se duhet pritur raporti i Komisionit Europian në mes të tetorit për të parë nëse enciklopedia do të ndikoj ose jo në këtë dokument.
Toj projekt e rezultat në edhe naučna i akademska rasprava i naučna rabota.
Projekti është rezultati një debati shkencor dhe akademik, prandaj vlerësoj se debati për atë projekt duhet të orientohet në qarqet akademike dhe shkencore. Ne gjithsesi nuk e shkruajmë raportin, ai shkruhet në institucionet e Bashkimit Evropian. Me padurim e presim që të publikohet dhe atëherë do të kemi përgjigje në kësaj pyetje, tha Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për integrimin evropian. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e thonë se pushtetit çdo herë gjen mënyra se si të shmanget prioritetit për Maqedoninë, që është rruga për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne ende flasim për disa situata të cilat prekin ndjenjat etnike të qytetarëve që askujt nuk i shkon në favor. Më parë, kur nuk shkonin punët në drejtimin e duhur, bëheshin arrestime apo burgosje, ndërsa tani hapen disa tema tjera, tha nënkryetari lidhje socialdemokrate Zoran Zaev. Kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, deklaroi se enciklopedia cila është botuar duhet të hiqet nga përdorimi me qëllim që vendi të përkushtohet për mbushjes e kriterive për antarësim në strukturat euroatlantike.
Gjithsesi duhet të gjendet fort që forcat politike, forcat akademike në Republikën e Maqedonisë të distancohen nga enciklopedia, të tërhiqet nga përdorimi i kësaj enciklopedie dhe të mbeshen një punë më shkencore në mënyrë që edhe ne të kemi hapësirë më të madhe të përqendrohemi në ato standarde, në ato angazhime të cilët do të krijojnë parakushtet që Maqedonia të mund të merë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian në tetor, vetë mund të marrim edhe datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, thotë se debatet e shumta rreth enciklopedisë ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pasi këto debate shpenzojnë shumë energji.
Sa i përket dokumentit të quajtur enciklopedi, mendoj se ka futur veçma në telashe të mëdha edhe institucionet shtetërore të Maqedonisë, por normalisht se i ka futur në telashe tani edhe dy etnitetet më të mëdha. Normalisht se këtë defokusim të ndikoj jo vetëm në raportin e Komisionit Evropian që përfilon për Maqedoninë.
Debatet e fundit në opinionin publik tem kryesore kanë përmbajtjen e enciklopedisë Maqedonisë, nëse e cila fyen shqiptarët përkatësisht qenjen e tyre kombëtare dhe autoktonin. Për Radion Europe e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë në plotësimin dhe korrigjimin e listave të votuesve. Në Maqedoni ka zëra që veshtrojnë pyetjen se a do të përfshihet çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian. Angela Merkel thotë se dëshiron që të jetë kancelare për sa më shumë gjerman. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.